Cuma mavizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1430 yılının 2. Rabi'ul Avval kunidagi Cuma mavizamizning mavzusi Mavlidi Sharif borasida bo'ladi inshaalloh. Mana kun, hafta, oy, yillar o'tib, bu yilgi xalqimiz orasida Mavlud oyi nomi bilan mashhur bo'lgan Hijriy yilning 3-chi oyi bo'lmish, butun musulmon olamiga mahbub oyi bo'lmish Rabi'ul Avval oyiga ham yetib keldik. Alhamdulillah. Dar haqiqat bu oyning musulmon ommasiga o'ta mahbub oy bo'lishligiga yagona sabab payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tavallud topgan oylari bo'lganligi uchun 12-chi Rabi'ul Avval dushanba kunida fil yilida u zot tavallud topganlar milodiy hisob bo'yicha 570-yil 20 aprelga to'g'ri keladi. Tarixchilarning hisob kitobi bo'yicha Alloh subhanahu va taolo insoniyatni halokatdan, zalolatdan qutqarish uchun, ularni zulmatdan yorug'likka chiqarish uchun oxirgi payg'ambari qilib Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yubordi. Ummatga mehribon bo'ladigan darajada oxirgi payg'ambarni ham o'z zotining o'zi mukammal va go'zal suratda tarbiya qildi, odobini berdi. Bu haqda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning o'zlari fa'addabani robbi va ahsana ta'dibi deganlar. Meni Robbim odobimni berdi, o'rgatdi, odobli qildi, tarbiyaladi va odobimni go'zal qildi deb bayon qilganlar. Shuning uchun butun musulmon olamida har yili Rabiul Avval oyi kelganda musulmon ummati payg'ambarga bo'lgan ahdini yangilash uchun u zotga salovatlarni yo'llashda ishtiyoqni ko'paytirish uchun, ixlosni oshirish uchun u zotning hayotlariga bog'liq asarlar, bizda mavlid o'qitilish deb nomlangan urf bo'lgan asarlarni o'qishga odatlanishgan. Biz hammamiz yaxshi bilib olmoqligimiz kerakki, Allohning kalomi Qur'ondan va Allohning ismlarini zikr qilishdan so'nggi eng afzal savobli kalomlar bu payg'ambar alayhissalotu vasallamga aytilgan salovat va salomlar bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning siyratlarini, hayotlarini bayon qiluvchi ilm hijratni 10-chi yildan ko'p o'tmasdanoq o'sha 30 yillik chahoryorlarni, buyuk katta sahobalarning xalifalik davrlaridanoq siyrat ilmi rivojlangan. Birinchilardan bo'lib Vahb ibn Munabbah radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vasallamning hayotlarini, siyratlarini, o'kishining ko'rinishlarini, shakl shamoyollarini, axloqlarini jamlab yozganlar. Undan keyin siyrat bobida Ibn Hishom va Ibn Ishoq kabi katta olimlar alohida katta-katta jildlik payg'ambar alayhissalomning kim ekanliklarini xalqqa o'rgatuvchi kitoblarni ta'lif qilganlar. Alloh ularni hammalaridan rozi bo'lib o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ana shularning xizmati evaziga butun musulmon olami o'zlarining mahbub payg'ambarlarini bugun ajoyib tarzda taniydilar. Payg'ambarlarning muborak og'izlaridan chiqqan har bir hadisni, u zotdan taqrir bo'lgan har bir sunnatni ehtiyotlab asrlar osha olib kelmoqdalar o'zidan keyingi ummatga qoldirish uchun. Ana shunday ilmiy omonatlardan bittasi payg'ambar alayhissalotu vasallamning o'zlarini, shaxslarini, hayotlarini o'rgatadigan siyrat ilmi hisoblanadi. Har yili Rabiul Avval oyi kelganda butun musulmon olamida, arablarda ham, bu xurosa o'zimizda yerlarda ham, Pokiston, Hindiston musulmonlari orasida ham, dunyo musulmonlari orasida payg'ambar alayhissalomni tanishga qaratilgan tadbirlar bo'lib o'tadi. Bizda mavlid o'qib kelingan. Mavlid o'qilishlikning tarixi yuqorida nomlari sanalgan siyrat olimlari katta-katta kitoblar yozishdi. Musulmonlar arablardan oshib ajamlardan ham, arabmas xalqlardan ham musulmonlar bo'lgandan keyin ular bu kitoblarni o'qishga qiynalishar edi. So'ngra ularni muxtasar shakliga kiritishdi. Asllar oshib insonning tabiati kitob o'qish osonmas, buni o'zimiz ham yaxshi bilamiz. Bir kitobni o'qib chiqishga vaqt, unga e'tibor ajratish o'ta mushkul ish. O'shanday narsa odat har bir insonda o'tgan davrlarda ham bo'lgan. Muxtasar siyrat kitoblarini ham o'qish osonmas edi. Ana shunda Iroqda birinchilardan bo'lib payg'ambar alayhisolatu vasallamning siyratlarini bayon qiluvchi she'riy, nazmiy tartibda, lekin ma'nosi jamlovchi, o'zi qisqa satrlari, ma'nosi jamlovchi shakldagi kitoblar ta'lif etila boshlandi va butun musulmon olamiga bu tarqaldi. Masalan, bizda hozirgi suriyalik shoir va olim Imom Ja'far Barzanjiyning Mavludun Nabiy kitoblari o'qilinadi shahrimizda. Viloyatlarda Qo'qonlik mulla Xilvatiy domla, Alloh rahmat qilsin, u kishini eski o'zbek tilida yozgan Mavludun Nabiy asarlari o'qib kelinadi. Ya'ni maqsad har yili musulmonlar payg'ambarlarini yanada yaxshiroq tanib olsin. Chunki inson unutuvchi bo'lib yaratilgan. Ahdini yangilab tursin. Ummatligini esda saqlanishligini yangilab tursin. Payg'ambar hayotini o'rganish koni foyda bo'lganligi uchun har yili o'qib kelingan. Bu yil ham inshaalloh biron bir jumamizda o'sha asarlardan bir oz qisqaroqni o'qishlikka harakat qilamiz. Payg'ambarlarning tug'ilgan yillarini, kunlarini, tug'ilishlarini eslashadi musulmonlar. Biz ham bugun so'zimizning avvalida payg'ambar alayhisolatu vasallamning tug'ilishlarini bir oz esga olib o'tamiz. U kishini bobolari Qurayshning ulug'i Abdulmuttalib bo'lgan. Abdulmuttalibning 9-chi erka va seviklik o'g'li Abdulloh payg'ambar alayhisolamning otalari bo'lgan. Abdulloh o'ta zirak, halol, juda husndor, Makkaning qizlarini havasini keltiradigan, hatto Makka qizlari Abdullohning yo'lini to'sib chiqishar ekan, lekin o'zining sulbidan oxir zamon payg'ambari chiqishi taqdir qilingan Abdulloh o'ta pokiza edi. Hali islom dinidan xabar yo'q, lekin fitrat bo'yicha oldinga o'tgan dinning davomi sifatida Abdullohda mana shunday axloq rivojlangan edi. To'g'ri, boshqalarning ishonchi muhabbatini qozongan edi Abdulloh. Shuning uchun otalari Abdulmuttalib Abdullohni qurbonlik qilmoqchi bo'lganda butun Quraysh xalqi Abdullohning tarafini olib chiqadi yaxshi ko'rganligidan. Unday qilsangiz, bu narsa odat bo'lib qoladi. O'g'illarimizni so'yish bizga odat bo'lib qoladi deb bu voqea hammamizga ma'lum va mashhur. Abdulloh uylanadigan yoshga yetganida otalari Abdulmuttalib o'ziga munosib, o'g'liga munosib kelin izlaydi. Va Bani Zuhra qabilasining kattasini qizi Ominani unga munosib ko'radi. Omina Abdullohning akasi Hamzaning onasi Xolani tog'asining qizi edi. Ya'ni qarindoshligi bor edi. To'ydan ko'p o'tmasdan Abdulloh Madinaga otalari Abdulmuttalibning tog'alarining yurtiga tijorat uchun xurmo olib kelish uchun safarga chiqadi va o'sha yerda vafot qiladi. Bu vaqtda Omina Payg'ambar alayhisolamga homilador holda, yosh holida eridan beva bo'lib qoladi. Tarix shunday davom etadi. Fil voqeasidan 50 kun o'tgandan so'ng, aynan fil voqeasida Abraha boshliq fil ahlini, o'sha fil egalarining halok qilinishi ham mana shu homiladagi go'dakning haqqidan edi. 50 kun o'tgandan so'ng to'lg'oq tutadi Ominani va boshqalardan farqli holatda o'z homilasini yerga tushiradi. Ya'ni butun olamni hidoyatga olib keluvchi nur yerga tushadi. Boshqalardan farqli o'laroq Omina homilador ayollarda qiynalishni sezmas edi. Xuddi shunday tug'ilish asnosida ham hech bir qiynalmasdan, boshqalardagidek holatda bo'lmasdan Muhammad alayhisolamni, yosh go'dakni dunyoga keltiradilar. Shunda Omina go'dakni olib qaynotalari Abdulmuttalibga xabar yuboradi. Bu yosh endi uylangan o'g'lidan ajrab musibatda yurgan otani ko'nglini ko'tarish uchun bir katta tadbir edi. Abdulmuttalib xursand bo'lib kelib, go'dakni qo'liga olib o'pib, Ka'baning ichiga olib kiradilar va unga Muhammad deb ism qo'yiladi. Muhammad ismi u vaqtgacha arablarda odatmas edi. Hamma hayron qoldi. Muhammadning ma'nosi doimiy maqtov yangilab turiladigan degan ma'noni bildiradi. Maqtov doimo takror bo'lib yangilanib turadi degan ma'noni bildiradi. Ungacha arablarda bu ism qo'yilmagan edi. Muhammad deb ism qo'yildi. Bu ism qiyomatgacha eng mashhur ism, eng hurmatli ism ham bo'ldi. O'sha vaqtda arablarda odat bor edi. Sahrolik ayollar shaharlik tug'ilgan bolalarni emizish odati. Bu sahroda bola sog'lom o'sadi, sahro xalqining axloqi shaharlikka ko'ra yaxshi bo'ladi degan tushunchalar o'sha vaqtda u yerda bor edi. Shuning uchun yangi tug'ilganlarni olib ketish uchun Bani Sa'd qabilasidan ayollar o'zlari farzand ko'rib yana tirishlik oshirib olish uchun, boylik orttirish uchun shaharlik boylarning bolasini olib ketishga oshiqishar edi. Sa'd qabilasidan Halimay Sa'diya ayol payg'ambar alayhisolamni emizish baxtiga musharraf bo'ladilar. Bu voqeani hamma tarixini yaxshi biladi, qanday voqealar bo'lganligi. Sa'd Halimaning qircha o'sha yurmaydigan oqsoq ulovi kech qolib, hamma boylarning bolasi olingan birgina yetim tug'ilganda yetim bo'lib tug'ilgan edilar payg'ambar alayhisolam. Tug'ilganlarida yetim bo'lib tug'ilgan edilar. Tug'ilganlarida otalari hayotmas edi Muhammad alayhisolamni. Odamlarni gapidan qochib majbur yetim bolani olishga majbur bo'ladi va ketguncha bo'lgan mo'jizalar, uylardagi baraka yog'ilishi va hokazo hammasi tarixdan bizga ma'lum. Dar haqiqat o'sha vaqtda Halima Sa'diya oxir zamon payg'ambariga ko'krak tutqizayotganligini bilmas edi. Asrlar yillar osha eng afzal payg'ambarga, oxirgi payg'ambarga emizgan ona bo'lgan degan nomga sazovor bo'lib musulmonlarning tilida Halima Sa'diya onamiz deb hurmatlanishligini bilmasa-da, lekin u ayol Halima Sa'diya o'zi emizayotgan bolaning ustida ajoyib bir ishlar sodir bo'layotganligini bilayotgan edi, sezayotgan edi. Uyiga baraka kirib, mollari to'yib, hatto bir kuni bolalarini Muhammad bilan qo'shilib o'ynab yurgan bolalarini ko'chadan uyga taklif qilganlarida oftob urmasin desa qissalari onajon biz Muhammad bilan o'ynasak bizga oftob urmaydi. Doimo uning ustida bulut soya sob yuradi. Biz ham uning soyasida o'ynaymiz deganlarni u ayol o'sha vaqtda yaxshi bilar edi. Shuning uchun odat bo'yicha 2 yildan keyin bolani olib kelish kerak edi. Bolani olib kelib onalardan izn so'raydi. Muhammad yana bizning oramizda bo'lsa ruxsat bering. Omina onamiz ruxsat beradilar. 4-chi yili Shaqqi Sodir voqeasi sodir bo'lganda, ya'ni payg'ambar alayhisolamni farishtalar kelib ko'kraklarini yorib shayton nasibasini olganligini xabarini eshitgan Halima xavotirlanib so'ngra onasiga, Omina onamizga Muhammad alayhisolamni qaytaradilar. 6 yoshlarida onalaridan ajrab yetim bo'lgan Muhammad alayhisolam latim ham bo'lib qoladilar. Otadan ajragan yosh go'daklarga yetim deyiladi, onadan ajragan yosh go'daklarga latim deyiladi. Nima hikmat? Qiziq. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamni tarbiya qilayotgan edi. Butun ummatga, qiyomatgacha bo'ladigan saqalayinga, ham ins, ham jinlarga, ham payg'ambar edilar u zot, butun olamga tarbiya qilayotgan edi. Shuning uchun odam bolasi yo'liqadigan har qanday hodisa, voqea bilan u zotni Alloh taolo sinab ko'rardi. Hali u yoqqa urib, hali bu yoqqa urib, sinovlardan eng kattasi yetimlik sinovi. Payg'ambar alayhisolam ashaddiy yetimliklari tug'ilganlarida u yetim edilar. Payg'ambar alayhisolam 6 yoshlarida latim bo'lib qoldilar. Albatta qarovchilari bo'ldi, bobolari, so'ngra amakilari, lekin ota-onaday mehribon zotlardan ajrash, otani dunyoga kelganda ko'rmaslik, 6 yoshlik go'dakni onasidan ham ajrab qolishligi, onadan ajrashishlari yo'lda Madinadan qaytishda bo'ladi. Onadan ajrab uni emizgan ayol yoki joriyaning qo'lida bobosining qo'liga qaytib kelayotgan 6 yoshlik go'dakni ko'z oldimizga keltiraylik. Albatta ayanchlik ahvol, odamni rahmini keltiradigan ahvol. Payg'ambar alayhisolamni Alloh taolo shunday imtihon qilib sinab voyaga yetkazdi. Nima uchun? Birinchisi, u zotning o'zi shafqatlik bo'lib, rahimlik bo'lib ummatga rahim ko'rsatsin, ummatga mehribon bo'lsin, shafqat ko'rsatsin. Ikkinchisi esa yetimlarga sharaf bo'lsin. Yetimlar aytadiki, Muhammad alayhisolam ham yetim bo'lgan ekanlar. Ey yetim, boshingni ko'tar, dedi yetimga masalan inson. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo avvaliga u kishini cho'pon qilib qo'ydi. Makkada tirikchilik uchun Makka Quraysh ahlining qo'ylarini, mollarini payg'ambar alayhisolam boqar edilar. 2 yil cho'ponlik qilganlar. Nima uchun? Man yara'al g'anam sakkana qalbahu ar-ra'fatu wal-lutfu wat-ta'tif ila tarixda. Kim qo'y boqsa qo'yni orqasidan yuraverib, qo'ydagi halimlik, qo'ydagi yumshoqlik uni orqasi yurgan boquvchisiga, xulqiga o'tib qolar ekan. Qo'yga bo'lgan mehribonlik ta'sirida tarbiya topgan zot payg'ambar bo'lganda butun ummatiga mehribon bo'lsin. Xuddi shunday bo'ldi ham. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatlariga o'ta mehribon zot edilar. Hatto Rafiqul A'loga intiqol qilayotganlarida ham u zotning oxirgi chiqqan so'zlari, og'izlardan chiqqan kalomlari ummatlari haqida, uning qayg'urishi haqida ekanligi hammamizga ma'lum va mashhur. Endi mana shunday mehribon zotni Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha ummatga payg'ambar qilib yubordimi? U zotga iymon keltirish, u zotga itoat qilish, u zotga muhabbat qilish va u zotdan o'rnak olish mana shu to'rttasi vojib bo'ladi. Vojib bo'ladi insoniyatga. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam aytganlarki, "Bunyal islamu ala khamsin." Islom 5 ta narsaga bino qilingandir. Bular shahadatu an la ilaha illalloh, anna Muhammadur rasululloh, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, namoz, zakot, roza va haj. Mana shu 5 tasi. 5 ta iymon ustunining birinchisi la ilaha illallohu Muhammadun rasulullohi. Ibodat qilishga Allohdan loyiqroq zotning o'zi yo'q. Muhammad Allohning rasuli, elchisidir deyishlik iymonning birinchi sharti bo'ladi. Agar ashhadu anna Muhammadar rasululloh bo'lmasa, la ilaha illalloh ham qabul qilinmaydi. Undan keyingilari ham namoz, roza, zakot, haj ham qabul qilinmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda atiyullohu va atiyur rasul dedi. Allohga itoat qilinglar va rasulga itoat qilinglar dedi. Bu oyati karimalar payg'ambarga alayhissalomga bo'ladigan itoatning vojibligini ko'rsatadi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, astaud billah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dunubakum vallohu g'afurur rahim. Ayting ey Muhammad, agar Allohni sevsangiz, menga ergashingiz. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringiz mag'firat etadi. Alloh kechiruvchi va rahimlidir deyilgan. Ya'niki payg'ambar alayhisalomga muhabbatning vojibligi shundaki, payg'ambarga alayhisalomga qilingan muhabbat evaziga inson Allohga bo'ladigan muhabbatning da'vosini qilishga haqqi bo'ladi. Bu haqda mana hozir ochiq-oydin oyatni o'qidik. Payg'ambar alayhisalomdan o'rnak olish lozim. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytadiki: "Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Rasul sizlarga nimani keltirgan bo'lsa olinglar va nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Bu u zotdan bizning o'rnak olishligimizning vojibligini ko'rsatadi. Demak, payg'ambar alayhisalomga iymon keltirish, itoat etish, muhabbat qilish va o'rnak olish vojib amal hisoblanar ekan azizlar. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda bu hadisni imomi Buxoriy, Nasailar, Ibn Mojalar rivoyat qilishgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam u zotning qo'llaridan tutib turar edi. Shunda Umar ibn Xattob: "Ya Rasululloh, siz men uchun o'zimdan boshqa hamma narsadan ko'ra mahbubroqsizdir" dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolam: "Unday emas. Toki o'zingdan ham mahburoq bo'lmagunimcha inson sen komil mo'min musulmon bo'la olmaysan" degan mazmunda hadis sharif aytdilar. Shunda Hazrat Umar: "Ya Rasululloh, siz men uchun o'zimdan ham mahbubsiz" dedilar. "Ani endi to'g'ri bo'ldi ey Umar" dedilar u zot. Boshqa bir hadis shariflarda: "Kim uchun men uning o'zidan, ota-onasidan, hamma yaqinlardan ko'ra yaqinroq bo'lmagunimcha komil mo'min musulmon bo'la olmaydi" deganlar. Bir kuni bir odam: "Men tasavvur qila olmayman, qanday qilib payg'ambar alayhisalom biz uchun mehribon va yaqin bo'lgan ota-onamizdan ham biz uchun suyukliroq bo'lishi kerak ekan" deb, u odam o'z tasavvuridan, saviyasidan kelib chiqib gapiryapti. Men tushuntirishga harakat qildim. Qiyomat kuni hamma o'zining ahvoli bilan avvora bo'ladi. Ota-ona va farzandlar bir-biridan qochadi, savobimizdan so'ramasin" deb. O'zining ahvolini o'ylab qo'rqib, na aka-uka bir-biriga qaraydi, na ota-ona, na eri-xotin, na do'st, oshna, og'ayni bir-biriga qarovchi bo'ladi. Hamma o'zi bilan avvora bo'ladi. Ana o'sha kunda ham bizga mehribon zot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Shafoat qilish huquqi u zotga beriladi. U zot gunohi kabira qilgan ummatimga mening shafoatim bordir deganlar deb tushuntirishga harakat qildik. Lekin bu to'rttalasi uchun, ya'ni iymon, itoat, muhabbat va o'rnak uchun biz u zotning hayotlarini, siyratlarini, sifatlarini, sunnatlarini, xulqlarini va xilqatlarini, tarjimai hollarini bilishimiz kerak. Mana shu yettitasini bilishimiz kerak. Vojibga olib boradigan yo'l ham vojibdir degan qoida shu yerda ish beradi. Payg'ambarga iymon keltirish, itoat qilish, muhabbat qilish, o'rnak olish vojib edi. Alloh taolob Qur'oni Karimda buyurib qo'ydi. Mana shu vojibga boradigan yo'l ham vojib bo'ladi. Iymon keltirish, itoat qilish, muhabbat qilish. Shuni avvalo biz u zot tanishimiz kerak. U zot kim bo'lganlar, qanday yashaganlar, qanday muomala qilganlar. Bular esa hayotlari, sifatlari, siyratlari, sunnatlari, axloqlari, xilqatlari va tarjimai hollari. Mana shu 7 ta bobni bilish har bir mu'min musulmon uchun vojib bo'ladi. Sirat olimlari siratlarini yozganlar, masalan, vatandoshimiz Imom Tirmiziyning Shamoil Muhammadiya degan asarlari bu bobda dunyo olamida, musulmonlar olamida mashhur asar hisoblanadi. O'z o'rnida yagona asar hisoblanadi. U kishini sunnatlarini o'rganishimiz, bilishimiz, sunnat deganda hammaning tushunchasi ko'pincha tor doirada bo'ladi. Holbuki sunnatni muhaddislar o'z ta'rifi bo'yicha tushuntiradi. Fuqaholar, faqihlar o'z ta'rifi bo'yicha tushuntiradi. Usul fiqh olimlari o'zlari tushuntiradi. Sunnat ham bir necha xil bo'ladi. Biz hamma narsa mana shu birgina sunnatni tanishda ko'pincha adashishlarga yo'l qo'yamiz. Shu o'rinda ma'lumot uchun bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, aziz birodarlar, farz, vojib, sunnat bor. Undan pastda esa harom, makruh, muboh bor. Farz Allohning buyrug'i, qilgan odam savobga qoladi, qilmagan odam gunohkor bo'ladi, inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Vojib ham shunday, sunnat 3 xil bo'ladi. Muakkada, mashru'a va zoida sunnat. Muakkada sunnat namoz jamoat bilan o'qish, shunga o'xshash. Mashru'a sunnat esa dushanba, payshanba kunlari roza tutish, hokazo. Zoida sunnat esa yemoq, ichmoq, uxlamoq, yurmoq, turmoqlari o'z otining. Ana shu zoida 3-chi sunnatga amal qilish muboh bo'ladi, sunnat emas. Payg'ambar aleyhissalomni uxlaganlardek uxlayman deyish muboh bo'ladi. Payg'ambar aleyhissalomni yurganlarda yuraman, payg'ambar aleyhissalom yurganlarda bundoq yurar ekanlar, men ham xuddi shunday yuraman deyish sunnat emas, u muboh bo'ladi. Payg'ambar aleyhissalomni yeganlarda yeyman, ichganlarda ichaman deb faqat ta'kidlangan joylari bor. Yeb ichishda ham, uxlashlarda ham, undan tashqarilari hammasi muboh bo'ladi. Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. O'sha sunnatlarini qaysi muakkada va mashru'a sunnatlari, zoidasi ham o'z o'rnida bo'ladi. Xilqatlari, ta'na tuzilishlari, axloqlari, tarjimai hollari hammasini o'rganish vojib bo'ladi. Mana shu narsani o'rganishlikni ulamolarimiz har yili Robiul Avval oyida mavludlar tadbirlarini joriy qilish orqali yo'lga qo'yishgan. Har bir xalq, har bir din, har bir tuzum o'zlarining ulug'larining tug'ilgan kunlarini, oylarini nishonlashadi, e'tiborga olishadi. Biz musulmonlar ham rahnamomiz, rahbarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tug'ilgan kunlari, oylari, yillarini nihoyatda e'tiborga olishimiz kerak. Lekin bizda mana shu narsa bir oz teskari ixtiloflar bilan qarshi olinadi. Har yili bir tomon mavlid qilish bid'at deydi, ikkinchi tomon esa mavlidni yoqlab chiqishadi. Har yili bitta narsa tortishgani tortishgan, butun kuch g'ayratini o'sha kishilar o'zlarining yo'llarini oqlashga harakat qiladilar. Albatta, mavlidni bid'at deydiganlar ham Muhammad alayhisalomga bo'lgan muhabbatlarini cheksizligini namoyish etadi. Mavlidni yoqlaydiganlar ham o'z otga bo'lgan muhabbatlarini cheksizligini namoyish etadi. Lekin o'shanga qilingan kuch g'ayratni biz Muhammad alayhisalomni tanishga, yoshlarga, xalqqa tanitishga juda o'rinlik bo'lardi. Ayniqsa yoshlarning ta'lim tarbiyasida, ularning odobi haqida, ayniqsa bugungi kunimiz uchun, bugungi jamiyatimiz uchun kerak bo'lib turgan narsalarni yoyishda o'z otdan o'rnak olish o'ta o'rinlik hisoblanadi. Qaysi narsalar xalq orasida amonatdorlik, halollik, halimlik, saxiylik, juvonmardlik, bularning hammasi bugungi kunda odob ishlari nihoyatda tarqalib, yo'qolib ketyapti. Ko'cha-ko'yda umuman qayerda bo'lsa ham yoshlarni yosh kattalarga salom berishi, umuman salom berish odobidan tortib, hamma odob namoyandalari zaiflashib ketyapti. Bugun dunyo olimlari Makka va Madinada hatto haramda yoshlarning yosh kattalarga salom bermayotganligidan xavotirga tushib, katta-katta ilmiy anjumanlarda ko'tarib chiqyapti. Hatto haramda yoshlar yosh kattalarga salom bermaydi. O'rnida joyini bo'shatib berish yo'lida tursin, duch kelib qolsangiz salom bermasligi ko'payib ketyapti. Bu narsa tarqalib sekin-sekin bizning yurtimizda ham, yoshlarimiz orasida ham odobsizlik, yosh kattalarimiz orasida esa subutning yo'qolishiga olib kelyapti. Omonatdorlik yo'qolyapti. Natijada odamlar orasidan ishonch yo'qolyapti. Hech kimga ishonmaydi inson. Birovdan qarz so'rab kelsa, qarz berishga qo'rqadi. Birov sherikchilikni talab qilsa, sherik bo'lishga xavotirga tushadi. Aldab ketmasmikan yo tushib tushirib ketmasmikan degan mazmunda ishonchsizlik paydo bo'lib qolgan. Bu narsa odamzod orasidagi mehrni, unsu ulfatni kemiradigan, yemiradigan eng katta illat hisoblanadi. Mana shu borada ham biz Payg'ambar alayhisolamning hayotlaridan o'rnak olib, farzandlarimizga ta'lim berishda ularning tarbiyasi borasida andoza qilib olishligimiz ayni o'rnidir bugungi kunimizda. Alloh subhanahu va taolodan hayotlik vaqtimizda Muhammad alayhisolamga ergashib umr ko'rish, hayot o'tkazish baxtini so'raymiz. Hayotdan o'tganimizda esa u zotning shafoatlariga ega bo'lish, shafoatlarga dohil va noil bo'lish baxtini berishligini so'raymiz. Zero baxt mana shundadir. Bugun xavotirimiz katta yoshlar to'g'risida. Ertaga bizni hayotimizni davom ettiradigan kelajagimiz haqida xavotirimiz o'rinlik. Ularni porloq kelajagi, yaxshi istiqbolining qarshisida ziddi o'laroq xavotirlar to'lib yotibdi. Bu borada sunnatdan o'rnak olishimiz, siyratni andoza qilib olishligimiz ayni o'rin ishlardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolodan xuddi mana shu boradagi duolarimizni so'rab qolamiz. Allohumma ya muhawwil al-hal حول أحوالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين
زمانımız ziyolilari